You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Fl-1942, kien hawn gwerra u ħaġa tal-iskarta, imma jqalgħu dak l-affarijiet. Ejja, u konna qegħdin niġġieldu kontra huma kienu qegħdin jiġġieldu għax imma qedna m'għek kont qed nitifel. Ejja, kienu qegħdin jiġġieldu ma' Ġermaniżi u Taljani dawk jitfgħuna l-bomb l-oħrajn jisparawlhom insomma kien hawn pjaċiraw. Ejja, u kont qed nilaq xejn ta' tfajjeg jien dak iż-żmien kont immur St. Edward's College, konna l-imdina. U kull sena kienu jagħmlu play ta' Shakespeare. U jiena dejjem kelli dik il-ħajra għall-park, minn dejjem kont inħobbu. U kienu ta' hawn parti, niftakar. Romeo and Juliet, ħaġa tal-iskantament, parti ta' mara in-nurse ta' Romeo and Juliet, parti ħelwa ħafna. U dina kont tant ħalt fiha dil-parti. U kien ġi dak iż-żmien, kien hemm il-gvernatur kien Lord Gort, u kien ġi għaradi insomma. U wara u għatada qiegħda d-dar. Da Lord Gort kiteb it-traġġ kejkna u batili l-kulleġġ. U kienet tgħid xi ħaġa hekk. Nirringrazzjak tfajjel għax għal tliet sigħat nessejtni l-gwerra. Hemmhekk kien il-bidu. Meta spiċċajt mbagħad mill-kulleġġ, kont ħalt mal-kumpanija Malet fl-1947. U kont naħdem ma' Armando Orso għall-Firlu, Johnny Catania kien hemm. Kien hemm il-ħabib tiegħi wkoll Tony Scarpello, kakijiet kollha, Woti Kakija, Manuel Buġejja għadimt miegħu wkoll ħabib tiegħi intimu niftakar. Insomma jien qed ngħidlek ħafna irġiel, ħafna nisa illum sfortunatament jew sifru jew kellha m'għadhomx magħna għax mietu. U minn hemm imbagħad kont naħdem mal-British Council. U fl-1951 konna minna xi ħaġa ta' Shakespeare ukoll. U dak iż-żmien kienu tawni opportunità nitla' Londra u nagħmel crash course ta' dramatic art. Insomma, mbagħad ġejt rġajt lura Malta, kulħadd jagħmel żball fajtu, għamiltu ħetin, żewwiġt, insomma. Il-mara rabtet li l-kitla fil-volliera il-whistling kettle. Ejja, għal tlissa palk memx iktar għalik. U mietet il-biċċa xogħol, memx iktar għalik. Jiena dejjem bil-ħajra tal-palk. U kont impjegat tal-gvern dak iż-żmien, għadni sal-lum ta'. Darba fost l-oħrajn kont qed imbajjat jien id-dar. U l-mara taqra l-gazzetta x'hekk jagħmlu dawn l-ewwel qabdu xi ħaġa, huma jagħmlu xi ħaġa oħra ġeneralment ħarsu lejk. Iva, kien qed taqra l-gazzetta, ċala għaltli, qed tilgħu jien. Bil-pinsel ta' tibjiet fideja. Għaltli isma għaltli għaw film fl-1962 tajba tal-pinsel, loġ bitni għu. Għaltli għaw film għaltli tħola li, għettila film tħola li għaw għettim bajja ċitinnin. Għaltli għax jiridu l-atturi u mort u kien jismu dal-film Treasure in Malta 1962. U konna kont ħadd parti fih ta' Dr. Caruana niftakar. Insomma, bdejna għattila stenna naqra wieċ il-mara. Għattila issa erġaj daħħaltni fuq il-palkint. Għattila issa musa twaqqafni ta'. U mill-1962 mbagħad bdejt komplejt xogħol biex ngħidlek fejn kont laqgħod bil-palk, kien daħal it-television hawn Malta bdejt naħdem television, kultant nagħmel xi episodji mal-BBC jew kellha nitkellmu fuqhom il-quddiem aktar Jerry Anderson u x'naf jien. Bdejt naħdem ukoll fin-night spots, xogħol illi skont jien huwa l-aktar wieħed diffiċli dak allura. Insomma, allora biex ngħid hekk qed nagħmel all the facets, il-brane kollha ta' l-arti tal-palku tat-television. U s'issa qed ngħaddej insomma, issa naraw meta se nifqu hux, ma nafx jiena l-attur. Bħal suldat tajjeb ma jispiċċax kemm joħroġ barra mix-xena jidħol bej il-kwinti u ma jidhirx aktar u x'hekk. Hekk naħseb li qatt nispiċċaw minn hekk m'ammux fuq il-palk u kollek isbaħ. Mieċi dar, insomma, sissa, sissa almenu, naħseb li għandi forsi 10-15 sena oħra qed jibjad li ċari, ta' imma intuħlaq il-palk huwa parti minn ħajti, parti integrali minn ħajti, it-teatru aktar u aktar, u fuq kollox il-kummedja illi tant marbuta ma' qalbi u tant nieħu soddisfazzjoni enormi minna. Illi naħseb illi anke ma' minna tirid jikunni meta nkun isfel jien ngħidilhom xi erba' xi affarijiet sakemm jiklu biċċata.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.